Otradienas valdības sēde, kur aizsākās diskusijas par nākamā gada budžetu, ilga līdz vēlam vakaram. Diskusijas bija garas, gaidāmās izšķiršanās starp dažādām vajadzībām būs smagas. Uz saruna galda būs arī izmaiņas nodokļos, pēc sēdes atzina finanšu ministrs Andris Vilks no vienotības.
Tā ir izšķiršanās, valdības izšķiršanās, vai viņi akceptē 69 miljonu, 6 miljonu fiskālo talpu, ja tomēr padomā par nodokļiem, vai pieliek klāt 30 attiecīgi un palielina uz 90 miljonu fiskālo talpu, ja pa vienu IN tiek mazināts, varbūt citas kombinācijas.
Pašreiz likumā ir ierakstīts, ka nākamgad par 2% tiks samazināta iedzīvotāja ienākumu nodokļa likme. Tas valdībai atstās tikai 60 miljonus papildus līdzekļu, ko pārdalīt dažādām vajadzībām.
Jautājums, vai tas tā paliek? Vai cita lieta, vai ne?
Savukārt, ja šo iedzīvotāju ienākumu nodokli samazinās nevis par 2%, bet par 1%, tad brīvo līdzekļu valdībai būs vairāk – 90 miljoni. Reformu partija joprojām uzstāja, lai iedzīvotāju ienākumu nodoklis tiktu samazināts kā solīts, saka Saeimas deputāts Vilnis Ķirsis.
No pretējā gadījumā, kad mēs gribam sabiedrības uzticību politikai, ja mēs vienā gadā grozam un nākušā gadā to aizmirstam un atceļam.
Tādēļ reformisti aicina finanšu ministriju palielināt ienākumu prognozi, kas šobrīd ir diezgan konservatīva. Citiem vārdiem sakot, reformu partija uzskata, ka nākamgad ar nodokļu iekasēšanu veiksies labāk nekā pašreiz domā finanšu ministrija.
Teiksim, ēnu ekonomikas apkarošanas plāns pārisvaru koordinācijas centra prioritāšu tabulā bija, ja nemaldos, kad 3.5. vieta, ja, tad varbūt tomēr ir jāstrādā aktīvāk ar nodokļu ieņēmumiem, papildus jāieņem.
Tomēr iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazināšana sit arī pa pašvaldību kabatu, jo daļa no šī nodokļa nokļūst novadu un pilsētu domēs. Pašvaldības savienības padomniece Sanita Šķiltera uzsver, lai vai kāda lēmuma šogad tiks pieņemta, tiem nebūtu jāsamazina ienākuma proporcija, ko saņem pašvaldība.
Mēs ļoti ceram, ka tātad šis proporcionalitātes princips tiks ievērots arī nākošajā gadā, un valdība savus lēmumus tomēr pieņems tā budžeta ietvaros, kas ir viņu rīcībā, nevis tā kā pagājušā gadā uz pašvaldību rēķina.
Savukārt, kā zināms, labklājības ministrija uzskata, ka būtu jāceļ ar nodokļiem neapliekamais ienākumu minimums. Tāpat nav izslēgts, ka varētu spriest arī par nekustamā īpašuma nodokļu izmaiņām. Artjoms Konohavs, Latvijas radio.